Confluențe spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Din nou un bun venit la Confluențe spirituale. Vreau totuși să zăbovim asupra acestui amănunt din întâmplarea aceasta cu ucenicii și Iisus, pentru că ei justifică declarația de război față de samariteni printr-un argument biblic. Dacă vă reamintiți, ucenicii propun ca acest sat de samariteni să fie efectiv ras de fața pământului. În termenii noștri moderni, în contextul nostru în care trăim, de fapt, asta s-ar fi numit și ar fi fost catalogat drept genocid sau pogrom sau, mă rog, dezastru umanitar. Dar în termenii vremii, adică în concepția vremii, sigur că Iisus făcea excepție de la aceste categorii, dar în temele vremii era ceva normal. Violența, de fapt, stătea la baza societății. Dar dincolo de violență și dincolo de o soluție finală propusă de ucenici, să ne gândim puțin la substratul acesta teologic pe care îl invocă. Adică, până la urmă, trebuie să existe un precedent biblic. Trebuie să fie ceva care să-mi dea voie să inițiez o anumită acțiune, oricât de neverosimil ar părea, oricât de dezastruoasă sau de nemiloasă, dacă există un precedent biblic, dacă există un argument biblic, atunci mă simt justificat să o pun în aplicare. Acum, e clar că ucenicii aveau nevoie de o aprobare. De ce nu s-au rugat în mod direct? Adică, până la urmă, dacă tot l-au invocat pe Ilie, ar fi putut să roage ca Ilie lui Dumnezeu și ar fi văzut în mod clar dacă Dumnezeu răspunde sau dacă nu răspunde la rugăciunile acestea. Întrebarea mea este dacă ei se rugau direct lui Dumnezeu pentru aprobarea acestui plan, le-ar fi răspuns Dumnezeu? Ar fi răspuns și cu toții răspundem fără să ne gândim vreau că nu, Dumnezeu nu le-ar fi răspuns. Dar de ce credem lucrul acesta că nu le-ar fi răspuns? Și atunci îți pui întrebarea aia, bun, lor de ce nu le-ar fi răspuns și lui Ilie i-a răspuns? Și primul răspuns care ne vine nouă, sigur, în minte, este că diferă contextul. Deci acceptăm indirect și foarte simplu, de altfel că în contexte diferite, Dumnezeu acționează diferit. Deși dacă asta o afirmăm în mod direct și spunem că de fapt Dumnezeu de-a lungul timpului s-a adaptat situațiilor și a acționat diferit, pentru mulți sună ca un fel de semi-erezie, că Dumnezeu este neschimbător și nu are cum să se modifice sau să-și modifice comportamentul, el este același ieri, azi și în veac, nu? Și cu toate acestea, când suntem puși față cu o situație concretă de genul acesta, deci nu mai coborând din spațiul abstract dacă Dumnezeu s-a modificat sau nu de lungul timpului, la un spațiu foarte concret, da? E vorba de un eveniment care s-a întâmplat în viața ucenicilor, deja simțim că nu putem să mai mergem până la capăt cu acest raționament. Și atunci ne gândim că cel mai bun răspuns ar fi acesta. Nu, Dumnezeu nu le-ar fi dat satisfacția aceasta, nu le-ar fi răspuns rugăciunii lor, le-ar fi ignorat-o pur și simplu, ceea ce sunt convins că asta era și cazul, iar Iisus a sumarizat excelent răspunsul lui Dumnezeu față de asemenea situații. Adică când Dumnezeu este confruntat, să spunem, cu un refuz, când Dumnezeu nu îi se acceptă invitația și când Dumnezeu este pur și simplu invitat să plece, Dumnezeu nu se supără conform pusilor și atitudinii lui Iisus, Dumnezeu nu blesteamă, Dumnezeu nu pedepsește, Dumnezeu nu redă foc, cum scrie și aici, pleacă mai departe într-un alt loc. Asta a făcut Iisus. Țineți minte sfatul lui Iisus dat ucenicilor când aceștia erau primiși în prima lor misiune evanghelistică. Ce le-a spus Iisus? Dacă într-o cetate nu veți fi primiți, ce să faceți? Dați foc la cetate, îmbolnăviți cu un virus, înfometați, faceți ceva dezastru pe acolo, vorbiți de rău, bârfiți? Nu! Scutroți-vă praful de pe picioare, mai mult un gest simbolic, cu alte cuvinte, dacă nu vreți să aveți de-a face cu noi, nici noi nu avem să facem de-a face cu voi. Și plecați într-o altă cetate și acolo, dacă primiți același tratament, vă duceți în altă cetate și concluzionează Iisus, adevărat vă spun că nu veți termina de bătut toate cetățile până când va veni Fiul Omului. Cu alte cuvinte, știți ceva? Până la sfârșit, asta e misiunea voastră. Mergeți din loc în loc, unde vă primește, vă primește, unde nu, nu, dar nu răspundeți cu violență, da? Nu încercați să-i convingeți cu forța pe oameni, nu încercați să-i faceți ca voi, nu încercați să îi îndoctrinați. Fiți oameni, arătați tot ce e mai bun în voi și oamenii aceia vor vedea pentru ei ce o să facă. Vreau să merg cu voi sau nu vreau să merg cu voi, asta nu voi hotărâți. Deci Iisus a făcut exact ceea ce a afirmat înainte. Și a fost constant, totdeauna și-a pus în aplicare sfaturile care dădea altora. Nu? Iisus n-a spus una și a făcut alta. E, revenim la ucenici acum. Dumnezeu n-ar fi ascultat rugăciunea lor. Și noi credem lucrul acesta. Pentru că Iisus a confirmat. Dar întrebarea mea este următoarea. Dacă Iisus nu era partea ecuației, dacă Iisus nu era prezent acolo, nu? Pentru că de fapt noi suntem în mare măsură influențați de răspunsul pe care îl dăm, adică Dumnezeu nu le-ar fi ascultat rugăciunea din cauza factorului Iisus. Pentru că Iisus era de față, pentru că Iisus a spus ce a spus, de aceea și noi credem că Dumnezeu nu le-ar fi ascultat rugăciunea. Dar dacă Iisus nu era prezent acolo, dacă ei erau într-o călătorie misionară, singuri, fără Iisus, nu? Să presupunem că ajungeau în acest sat al samaritenilor. Și deși Iisus le-a spus, măi, dacă ajungeți într-o situație de astea unde nu vă primește, plecați mai departe, nu începeți slujba de blesteme. Nu. Dacă ei s-ar fi rugat și acum nu vreau să-i punem pe toți ucenicii în aceeași oală, cum se spune. Aici avem vorba de doi ucenici. Iacob și Ioan, cei doi frați, numiți în altă parte fii ai tunetului. N-avem prea multe detalii biografice despre cei doi, nu știm multe. Mă rog, de-a lungul secolelor s-a tot speculat cam ce fel de oameni era Ioan și Iacob, nu știm, adevărul e că nu știm. Dar faptul că aveau acest nume fii ai tunetului spune ceva, adică probabil că erau mai colerici, erau vulcanici, mai pătimași, impulsivi. Și după faptul că ei sunt cei care propun soluția finală, e clar că nu puteau fi altfel. Adică nu puteau fi oameni aceia blânzi, liniștiți, genul lasă-mă să te las, flegmatici, melancolici. Nu, era clar că era vorba de altceva. Extrovertiți, foarte hotărâți. Dar dincolo de chestia aceasta, nu vreau să generalizăm aici. E vorba doar de Iacov și Ioan, acești doi ucenici. Însă acești doi ucenici, practic, pot constitui simbolul pentru alți mii sau sute de mii de oameni care au aceeași tendință când e vorba de a le fi acceptate punctele lor de vedere, viziunea lor, concepția, ideologia, stilul de viață, normele, morala, virtuțile și așa mai departe. Trebuie să recunoaștem că lumea noastră, cea modernă sau foarte modernă, civilizată sau supercivilizată, încă n-a avansat, cum spuneam data trecută, foarte mult acest capitol. Încă suntem intoleranți, încă suntem inflexibili, încă suntem inclusiviști, încă vrem să fim într-un spațiu foarte strâmt, unde doar noi cu ai noștri, fără să ne facem cu celălalt decât atunci cât este strict nevoie. Și atunci, revenind acum de fapt la problema de fond, și anume de ce își fundamentează ucenicii această cerere pe baza unui precedent biblic. Da? Deci trecem peste faptul că sunt cei doi doar ucenicii aceștia, deci reprezintă, să spunem, o excepție. Hai să spunem că este doar o excepție, nu este regula, deși, ca să fiu sincer, eu cred că de fapt asta este regula în societate și nu de cum o excepție. Dar bun, de dragul argumentului să spunem că este vorba de o excepție, Iacob și Ioan. Aceștia au o anumită convingere vis-a-vis de ce înseamnă lumea și cum înțeleg ei lumea și cei din jur trebuie să înțeleagă la fel și că nu ai voie să-L respingi pe Hristos și dacă faci treaba aceasta singur sunt consecințe. Dacă Iisus nu era în acea scenă și erau doar ei și s-ar fi rugat, de aici am plecat cu întrebarea, le-ar fi ascultat Dumnezeu rugăciunea? Și cred că răspunsul meu cel puțin ar fi același, nu cred că le-ar fi ascultat Dumnezeu rugăciunea. Oricum și dacă s-ar fi rugat și sigur Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea, nu n-am fi avut consemnarea aceasta în Biblie. Nimeni nu-și consemnează o rugăciune eșuată. Uite, m-am rugat ca să le dăm foc la samariteni, Dumnezeu nu a ascultat rugăciunea, n-am primit niciun răspuns, prin urmare probabil că n-a fost cel mai bun plan. Nimeni nu face treaba aceasta. Dar pentru că Iisus a fost acolo de față, pentru că situația era mai nuanțată, sigur că avem confirmarea că cei doi au propus în mod real lucrul acesta. Dar dincolo de propunerea aceasta, care poate să fie doar un simplu instinct, da? Pur și simplu violență, da? Omul este violent prin natura lui, nu? Și are instincte violente și există de fapt în creierul uman, anumiți centri care sunt uneori stimulați pentru această agresivitate și pentru sexualitate. Nu întâmplător cele două merg foarte bine împreună uneori și mai ales în stadiile acelea în care omul, așa cum se spune, era primitiv, da? Aceste două funcționau împreună foarte bine. Dar se pare că există această influență foarte pozitivă și echilibrată a cortexului frontal sau a neocortexului, cum se spune, care estompează în mare măsură aceste impulsuri puternice, nu doar la modul general de impuls, că avem nevoie de aceste impulsuri, nu? Fără siguranță, de impulsul sexual, de impulsul de supraviețuire, nu? Instituții de conservare, care uneori trebuie să pur și simplu și violența, este o formă în care încerc să scap dintr-o anumită situație. Bun, dar se pare că și un alt rol, nu numai acesta, și un alt rol al cortexului frontal sau al neocortexului este ca să suprime într-o anumită măsură acest vulcan al instinctelor primare, da, primitive a fiecărui om. Dar, dincolo de acest aspect, haideți să vedem acum partea, să zic așa, teologică a întâmplării. Deci, faptul că ei își argumentează poziția cu un text biblic și au nevoie să-i aducă aminte lui Iisus că, uite, există un precedent. Și dacă există acel precedent, atunci ar trebui să ni se acorde răspunsul, ar trebui să ni se aprobe planul. Și stau și mă gândesc, de fapt, de ce simte nevoie cineva, mai ales cel care, cumva, într-un fel sau altul, are o cultură religioasă, adică nu e areligios sau nu are nicio legătură cu religia. Mă refer cineva care are o cultură sau o educație religioasă. De ce unii simt nevoia de un text sau precedent pentru a justifica o poziție prezentă? Adică, de ce au nevoie de ceva din trecut care s-a întâmplat pentru a-și argumenta o poziție de acum? Și anume, pot să mănânc sau nu pot să mănânc cu o anumită mâncare pentru că există un text care îmi spune că asta ai voie și asta nu ai voie. Dacă ar ajunge singur sau singur la concluzia că un aliment nu este bun, pentru simplu fapt că acel aliment nu este menționat într-o listă de alte alimente sau animale, îl face pe el sau pe ea să nu ia foarte serios această provocare. Și anume, dacă nu scrie acolo, asta este, nu? Aici e foarte interesant. Adică simți nevoia de o justificare, simți nevoia de o aprobare, simți nevoia de o dezlegare. Vrem să fim dezlegați de anumite constrângeri care s-au pus de-a lungul timpului, fie că credem noi le-a pus Dumnezeu, fie că le-au pus unii oameni care au fost în relație strânsă cu Dumnezeu, fie că ni le-am pus singuri, trebuie să recunoaște ce lucru acesta, ni le-am pus singuri, dar la un moment dat ne simțim încorsetați. Și ne dăm seama că suntem încorsetați pentru că suntem permanent bombardați cu mesaje, cu situații, cu impulsuri care cumva vin în contradicție cu aceste constrângeri în care trăim. Și simțim undeva în adâncul sufletului că parcă am face acel pas, parcă am bea un pahar, doar un pahar, nu mai mult, de alcool, vin, mă rog, ce-o fi. Parcă am mâncat și altă carne, nu doar ce, că ne-am săturat doar de pui și de vită și parcă am mâncat și altă carne și parcă am mai gustat și altceva și așa mai departe. Acum mă refer strict la dietă pentru că este una dintre cele mai interesante zone din viața unor creștini. Adică li se pare că dacă aici lucrurile sunt rezolvate definitiv, celelalte vin pe deasupra. Deci simțim acest impuls și vă spun că este un impuls 100% natural și normal. Da, deci nu e ceva nemai auzit. Doar cineva care nu cunoaște la modul foarte, să spun așa, incipient, dar de neofit. Nu trebuie să fii specialist în psihologie sau să cunoști neurochirurgie sau să nu știu ce altceva ca să-ți dai seama cum funcționează creierul. Dar sunt chestii care se pot cunoaște și se pot consulta pe internet oriunde. Chestii minime pe care toți ar trebui să le cunoaștem. Dacă ne-am cunoaște cât de cât, ne-am dat seama că, de fapt, acestea sunt niște instincte, niște impulsuri normale, naturale, ale creierului. Și nu ceva de care trebuie să fugi în mod necesar. Trebuie să le recunoști, trebuie să le vezi și să-ți pui întrebarea dacă cu adevărat mă ajută sau nu mă ajută, dacă aș urma, de fapt, direcția indicată de acest impuls. Asta e toată povestea, nu altceva. Și atunci când îți pui problema în felul următor, începi să-ți dai seama că, de fapt, aceste lucruri sunt naturale, sunt normale. Nu trebuie imediat catalogat drept, e păcat, asta deja e păcatul. Cred că folosim foarte lax cuvântul păcat și orice fel de situație care unor face parte din dinamica naturală a organismului nostru, imediat o catalogăm păcat. Nu? Cred că este mai complexă și cu păcatul, dar nu vreau să intru acum în amănunte că nu asta e subiectul. În schimb, vreau să mă întorc la această idee. am aceste, să zic așa, trăiri intense, aceste impulsuri, aceste instincte, nu? Care parcă mă tulbură și mă dezechilibrează și parcă mă trage într-o direcție sau eu vreau să merg în alta. Cunoaștem, e normal. Și Pavel spune că și el simțea acest paradox, vreau să fac bine, dar răul este lipit de mine și mă duc în altă direcție. Până la urmă și poetul Ovidiu, nu? Poetul roman Ovidiu, prin vocea Medeei, spunea că știu ce îmi spune rațiunea, știu că asta este direcția corectă și găsesc că rațiunea și cu dorința sunt în conflict și deși știu care este calea dreaptă, aleg calea greșită. Da? Deci, uitați că nu numai creștinii sau nu numai evrei se gândeau și simțeau aceste paradoxuri existențiale și alții, pentru că face parte din natura noastră, toți oamenii suntem practic la fel. Le simți și spui întrebarea cum s-ar putea rezolva. Și cei mai mulți ajung la această, să spun așa, rezoluție foarte interesantă, dar eu zic că este prematură și în mare măsură artificială. Și anume, dacă aș avea o dezlegare, e bine, nimeni nu vorbește cu voce tare lucrurile acestea, nimeni nu reacționează așa. Tot se petrece foarte rapid în creier. Dar cumva, cumva, exact ca ucenicii, uite, avem nevoie de un precedent, avem nevoie de un argument, avem nevoie de dezlegare. Dacă Dumnezeu ne-a dat dezlegare, dacă Iisus ne-a dat dezlegare și ca să ne dea dezlegare, îi dăm un argument puternic, adică nu orice, nu doar așa, că uite, vrem noi să le dăm foc la samariteni. Nu poți să vin cu asemenea argument la Dumnezeu. Nu merge, nu funcționează, nu? Dar dacă spunem, Doamne, vrem ca acești oameni să primească o lecție. Și uite, și cei de pe timpul lui Ilie au primit o lecție de la Ilie, tot la fel, prin foc. Adică uneori sunt dureroase lecțiile și trebuie să le ia. Ca atare. Deci noi propunem același lucru, nu propunem altceva. Și atunci e clar că omul când vine la Dumnezeu cu chestia aceasta foarte interesantă, deci ajunge la concluzia că dacă ar primi această dezlegare, dacă există un precedent, atunci cu siguranță că lucrul s-a rezolvat. Nu? Și unii așteaptă, efectiv așteaptă cumva să găsească în Biblie un argument că poate că ai putea să bei uneori. Așa, când în când, nu? Găsim poate anumite texte care dacă le interpretăm într-o anumită lumină, ne-ar da dezlegarea aceasta. Sau alte situații de acest gen. Dar vrei o dezlegare, asta este cuvântul. Ai nevoie de un precedent, ai nevoie de un text care să te argumenteze. Nu îl găsești în Biblie, îl cauți în scrierile profeților, nu? Profeților biblici sau extra-biblici. Tot cauți ceva și tot vrei să găsești. Și totdeauna creierul îți va oferi toate acele argumente de care ai nevoie. Deci există această relație interesantă între partea aceasta emoțională, instinctuală a noastră și partea rațională. Și noi spunem că, de fapt, partea rațională e cea care ia decizia și care, de fapt, este care ține în frâie partea instinctuală, exact ca un călăreț care își ține calul în frâu și știe exact, merge la dreapta, merge la stânga, galop, toate aceste manegi, în sfârșit, nu avem niciun fel de surpriză. Nu e chiar așa. Și de aici iarăși vine știința modernă care ne învață că, de fapt, partea aceasta instinctuală, foarte așa vulcanică, uneori numită inconștient sau subconștient, care este foarte misterioasă, uneori este foarte convingătoare, persuasivă și efectiv, am putea spune în ghilimele, acum obligă partea rațională să găsească acele argumente în așa fel încât să-i facă jocul calului, dacă vreți, dacă rămânem cu această metaforă. Deci, până la urmă, calul, dacă vreți, spunem așa, îl obligă pe călăreț să găsească acele argumente în așa fel încât să facă ceea ce vrea calul și nu ce face călărețul. E foarte interesant, e fascinant, dar din păcate este adevărat. Și noi credem că luăm decizii raționale când de fapt sunt în mare măsură influențate de aceste mecanisme misterioase ale subconștientului. Bun, dar acum de ce simt oamenii nevoie de un asemenea argument de dezlegare? În primul rând, pentru că sunt tributari unor concepții, unui stil de gândire, un mod de gândire, da? Unei școli de gândire. Și pentru că ei nu pot depăși niște praguri în ce privește mentalitățile și prejudecățile, de aceea ei sunt prizonierii acestor mentalități. Și atunci singura lor modalitate de a rezolva problema pentru ei este ca să aibă un argument biblic sau o dezlegare, un precedent, care să le justifice lor acțiunea ulterioară. Numai după aceea ei pot demara procesul acela. După ce au un argument, uite, acum știu, acum am voie. Uite, Biblia mi-a spus că pot să fac lucrul acesta. Da? Sau cu tare mi-a spus că pot să fac. Uite, pastorul l-am întrebat și mi-a zis că nu e păcat să fac lucrul acesta. Sau fratele cu tare, sau eu știu cine alt teolog, sau ce știu, auzit o prelegere pe YouTube, predicator. Acum mi-e clar, acum știu ce să fac. Bine, eu nu zic că e rău să te consulți și să cauți sfatul și să întrebi și să cercetezi. Cu siguranță că toți suntem angrenați în același proces de descoperire a noastră și a celor din jurul nostru și a lumii înconjurătoare. Însă, până la urmă, chiar am nevoie de un argument de acest gen ca să pot să fac ceva sau să nu fac ceva? Asta este întrebarea. Sigur, Biblia este o colecție de învățători și de ilustrații, metafore care să ne învețe, da? Pentru educație, are scop pedagogic. Dar până la urmă, conform spuselor lui Pavel și altor profeți, putem să rămânem infantili în întregirea Scripturii și să gândim tot așa de primitiv și de tribal cum gândeau acești ucenici când voiau să dea foc samaritenilor. Aici avem efectiv de a face cu o gândire tribală. Da? Deci nu faci parte din tribul nostru, nu accepți valorile tribului nostru, stilul de viață al tribului nostru și ideile noastre, e clar, singura soluție este cea finală, adică voi înceta să mai existați. Ori vă asimilăm, da? Ori dacă nu, te spăreți. Se întâmplă și în timpurile noastre, adică până la urmă această perpetuă, deja devenit perpetuă criză a imigranților în Europa, există un adevăr totuși, pentru că și imigranții trebuie să se adapteze culturii mamă, unde vin, să învețe limba, să adopte un set de valori, sigur că da, nu pot să rămână mai departe în enclava lor. Dar pe de altă parte și ceilalți, majoritatea, trebuie să înțeleagă că și aceștia vin cu un bagaj, vin cu o cultură lor proprie, așa cum este ea, mai cizelată sau mai primitivă, dar este a lor. Au o limbă pe care și trebuie să și-o vorbească într-un fel sau altul. Deja, din ambele părți ar trebui să existe flexibilitate. Da? Adică e foarte important ca ambele părți să se cunoască una pe cealaltă și să-ți dea seama că au nevoie de un dialog constructiv, să facă concesii și unii și alții, în așa fel încât să poată să coexiste în pace și în armonie. Nu putem să fim toți la fel, da? Nu avem cum să fim toți la fel, să vorbim toți aceeași limbă, să gândim, să avem aceleași valori, să avem aceleași set de principii, același stil de viață și să mâncăm aceeași mâncare. Nu avem cum, ar fi o lume complet de plicticoasă și pur și simplu n-ar rezista efectiv așa ceva. Deci doar comunismul l-am avut cu această idee că toți trebuie să fie la fel și n-a reușit nici măcar în comunism acest lucru, a fost imposibil, pentru că omul este diferit și că nu există doi oameni la fel. Dar ceea ce înțeleg eu de aici în acest episod este că, în primul rând, Dumnezeu nu răspunde la acest gen de rugăciuni care întotdeauna îl vizează pe aproapele, dar în sensul negativ. Da? Adică Dumnezeu nu face nimic împotriva aproapelui meu. Chiar dacă eu îl văd într-o altă lumină, chiar dacă mi se pare că mi-e dușman, chiar dacă mi se pare asta sau asta. Până la urmă, noi nu reacționăm față de ceilalți pe baza ceea ce ei au făcut sau n-au făcut, ci pe ceea ce noi credem că au făcut sau n-au făcut. Și revin aici de unde am început, că este o diferență mare între percepție și realitate. Adică una e cum percep eu că el sau ea a făcut sau a zis și alta e cum s-a întâmplat în mod real. E adevărat că nici celălalt nu poate să zică sau să redea în mod clar realitatea. Și atunci ambele persoane, de fapt, dau dovadă de o limitare în a percepe cu adevărat ce s-a întâmplat. Dar tocmai aici intervine acest element al acceptării. Da? Îmi dau seama că eu pot fi greșit, celălalt și el își dă seama, sau ea își dă seama că este greșit, greșită, și încercăm cu asta să negociem. O să găsim un punct comun și să găsim un pod de comunicare și să vedem exact cum putem să colucrăm pentru un scop comun. Aici este, de fapt, oferta lui Iisus, adică, știi ceva, Dumnezeu nu răspunde la asemenea rugăciuni în care oamenii sunt despărțiți, oamenii sunt izolați, oamenii sunt în conflict, oamenii se luptă pentru supremație. Dumnezeu nu face parte din acest peisaj. Nu. Dumnezeu a venit, cum a fost spus lui Iisus, ca să-i salveze pe oameni, da? Și deci oamenii să trăiască împreună într-o atmosferă de pace și de conviețuire și de armonie. Ori, ucenicilor li s-a reproșat lucrul acesta, au fost mustrați de Iisus, destul de dur aș putea spune, pentru că dacă nu vine de la Duhul lui Dumnezeu acest plan de exterminare, de unde poate să vină? La alt Duh, Duhul cel rău. Deci e clar unde i-a poziționat Iisus. Dar ce putem noi să învățăm este că fără o asemenea deschidere a minții pe care Iisus a avut-o, și care încerca să ne transmită, noi totdeauna vom fi într-o stare de perpetuă teamă față de aproapele și dorință de a nu avea de-a face cu el.